фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністры замежных справ Еўразвязу сёння на сваім пасяджэнні ў Брусэлі пастанавілі пашырыць крытэрыі выкарыстання рэжыму санкцыяў у адносінах да афіцыйнага Менску, але ніякіх дадатковых захадаў не ўхвалялі. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Наконт патрэбы пашырэння крытэраў санкцый супраць Менску міністр замежных справаў Даніі Вілі Сондаль сказаў карэспандэнту нашага радыё.
Мы гэта робім з прычыны ўсё горшай сітуацыі вакол палітычных зняволеных з апазіцыі ды наступу на дэмакратычныя каштоўнасці. Гэта нас засмучае, бо рэжым павінен аказваць пашану для тых самых каштоўнасцяў, якія падтрымлівае астатняя Еўропа.
Сказаў Вілі Сондаль. Паводле пашыраных крытэраў, цяпер пад еўрапейскія санкцыі могуць патрапіць не толькі асобы, якія абяруць непасрэдны ўдзел у пераследзе пратэстоўцаў, але парушальнікі правоў чалавека наогул, ды асобы, якія падтрымліваюць беларускі рэжым эканамічна. Раней былі сігналы, што на сённяшнім сваім пасяджэнні міністры замежных справаў Еўразвязу могуць дадаць новыя прозвішчы ў спіс службоўцаў з Беларусі, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. Але так не асталася. Паводле нашага карэспандэнта ў Брусэлі, у будучыні пад візавую забарону могуць патрапіць яшчэ 140 службовых асобаў з Беларусі.
Беларускае пытанне таксама ўваходзіць у парадак дня зімовай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, якая распачалася сёння ў Страсбуры. Напярэдадні палітычны камітэт ПАРЕ выказаў глыбокую занепакоенасць тым, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі пагаршаецца. На думку камітэту, санкцыі Еўразвязу ў дачыненні да афіцыйнага Менску павінны захоўвацца і нават узмацняцца да тых часоў, пакуль не будуць вызваленыя палітвязні, не спыніцца ціск ці пераслед палітычнай апазіцыі, незалежных медыяў і праваабаронцаў. Запрашэнне ўзяць удзел у пасяджэнні ў Страсбуры атрымалі кіраўнік АГП Анатолія Бецька, кіраўнік руку за свабоду Аляксандр Мілінкевіч і адзін з кіраўнікоў кампаніі «Гавары праўду» Аляксандр Фядута. З вамі Радыё Свабода. Узровень рэпрэсіяў у Беларусі беспрэцэдэнтны. Пра гэта гаворыцца ў штогадовай справаздачы аб правах чалавека ў свеце, якую 22 студзеня абнародавала міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch. Як у Беларусі рэагуюць на высновы гэтай аўтарытэтнай міжнароднай арганізацыі? Ці будуць і надалей беларускія ўлады працягваць рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасці або магчымая новая лібералізацыя? Гэта высвятляў Віталь Цыганкоў.
Прэзідэнцкія выбары ў Беларусі знішчылі надзеі на дэмакратычны прагрэс у гэтай краіне. Жорсткія абмежаванні супраць свабоды аб'яднання, усходу і прэсы застаюцца ў сіле, а ўзровень рэпрэсіяў беспрэцэдэнтны, заяўляюць аўтары справаздачы Human Rights Watch пра леташнія падзеі ў Беларусі. Слышня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак лічыць, што чарговыя высновы міжнародных праваабаронцаў не моцна зменяць стаўленне да Беларусі ў свеце, бо гэта, цытата, неабходная канстатацыя існуючых фактаў.
Насамрэч, мы перад 19 снежня мы бачылі 2-2,5 гады пэўнага прагрэсу ў сітуацыі з правамі чалавека, змяншэння ўзроўню рэпрэсій, відавочнага змяншэння, што мы адзначалі ў сваіх матэрыялах. Але вось тое, што адбылося падчас разгону акцыі пратэсту, гэта, канешне, стала такім сур'ёзным водападзелам. І такога ўзроўню рэпрэсій наша краіна ў навейшай гісторыі незалежнай Беларусі не ведала.
Галоўны рэдактар дзяржаўнага часопіса «Беларуская думка» Вадзім Гігін у сваю чаргу заяўляе, што Human Rights Watch ўжо даўно даказала сваю заангажаванасць.
Тое, што ў 9-10 яны адзначалі пэўныя некі рух наперад, было выклікана толькі тым, што ў Беларусі былі больш лепшыя адносіны з Захадам, і таму гэтая заангажаванасць і залежнасць Human Rights Watch ад той палітычнай кан'юнктуры, якая існуе ў заходніх сталіцах, гэта справаздача толькі пацвярджаецца. Магчыма, Human Rights Watch большую занепакоенасць выражала тым, што адбываецца ў Еўропе, не рэагаваць на захады і заявы абсалютна заангажаванай арганізацыі. Я лічу, што не трэба. Нам трэба браць прыклад з вялікіх краін, Расіі, Кітайскай народнай рэспублікі, іншых, якія на мою думку, вже давно не звертають увагу на цю організацію.
Отказуючи на питання, чи будуть і надалі білоруські влади протягувати репресії супроть громадянської супольності, былий кандидат у президенти Григор Костасьов каже, що він сподівається на певне ослаблення репресій.
Приближаються парламентські вибори в Білорусі, і у зв'язку з цим мінімальне послаблення, але все ж таки буде. Репресії, які відбуваються, які не піддаються вже логіці в Білорусі, от і відбуваються за того, що поміж владними структурами відбуваються розборки внутрі білоруських владів. Ще одна проблема – це взаємовідносини з Росією. Після президентських виборів у Росії тиск на Білорусь з боку Росії зміцниться, Лукашенко розуміє і гета. І тому все ж таки от ті розмови про лібералізацію, про реформу, політичну реформу Білорусі, це слово не просто з кондачка, це просто слово обґрунтоване. Лукашенко спробує після парламентських виборів пукати контакти, співпрацівництво із іншими політичними силами в оборону інтересу Білорусі, тому що тиск російського боку буде дуже великий.
Такий прогноз виказав нашому кореспонденту Григор Костусьов. Ну, а зараз наше питання. Чому Лукашенко не виконує потребування Заходу і не визволяє політв'язнів? Меркаванні Мінаку у городні пропонує наш кореспондент.
Ні, діло не в Лукашенко, діло в этой всей системі во власті. Что хотят, то и делают.
Я так считаю, что решение президента я не могу обсуждать, потому что как решил, так и будет.
Все равно когда-то его сменят на посту, другие станут. Не будем сюжить Лукашенко, другие выпустят, а иначе не. Пока он на посту, не выпустить.
Вы мне извините, что не могу ответить по-белорусски, потому что мне всю жизнь отучали от этого белорусского языка. Я считаю, что у Лукашенко главный трон, а ему там безразлично. Наша страна, наши люди. Мы выйдем, китайцев сюда привезут. Нет, нет, вы что? Это ж, ну как же так? Лукашенко выпустит тех, кто не просит помилования. Он тут в своем интервью дает, что там европейские президенты, они без яиц. Это я крепкий. То он тех поставил на место, а вот эти сидят Санников, они не просят помилования. Представляете, какой удар по его имиджу. Да, ну это колхозная система. Понимаете, когда председатель в колхозе, он же глава. Хочет даст коня, хочет не даст. Хочет даст сена, хочет не даст.
Ну не знаю, они закон нарушили, должны сидеть.
Может быть, боится конкуренции. Но я думаю, эти люди, которые сейчас сидят, мое мнение, что они как бы не заслуживают того, что с ними произошло. Просто, мне кажется, он не уступает своего места. Не уступает своего места и хочет быть как бы диктатором. Только так. Такое мнение. И это у многих людей сложилось, потому что многие люди, пенсионеры и все, вначале батька-батька наш, а получилось так, что приходят и на ливерную колбасу считают копейки.
Я думаю, он не то, что не хочет, он боится. Боится того, что власть когда-то закончится, а расставаться с ней очень тяжело. Вот он и боится расстаться с этой властью. Любыми путями за это держится, пока народ не встанет. То, что пытались сделать с молчаливой революцией, это самая-самая маленькая капелька, что могло произойти. А произойти, может, мы видели, что происходит в других республиках. Сейчас видно, что в России происходит то, что происходило у нас. Вот и все. А и пока у него эта поддержка, то нам с ним жить долго и долго. Потому что Россия все-таки это мировая держава. Тут ничего не поделаешь. Я думаю, пока более сильно кто-то не вмешается в нашу політику, вряд ли тут какие-то изменения произойдут.
Такі меркування ми почули сьогодні у Городні.
Шановні слухачі, запишіть, калі ласка, хвалі частоти білоруської свободи.
Почніть день со свободи от 6 до 8 раніцы на хвалі 49 метрів. Частоти 6105 і 6155 кГц.
Позначся короткие хвали. А до 18 годины наши передачи гучать на частотах 6120 и 9515 кГц. Хвали 49 и 31 метр.
А до 20 годины настройтесь на частоты 5930 и 9515 кГц. Хвали 49 и 31 метр.
А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на короткій хвалі 49 метрів, частоти 5840 і 5930 кГц.
Таким чином завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі ловіть свободу на короткій хвалі 49 метрів, а так само на середніх хвалях, частота 612 кГц, 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Мінську: 220 005, поштова скринка 111.
У Чехії вулиця Виноградська, 159А, Прага 10, індекс 10000. Заставайтеся за свободою.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Ситуація у Білорусі обмірковувалася сьогодні на посіджені Ради міністрів Еврозв'язу у Брюсселі. Міністри вирішили поширити критерії використання санкцій відносно офіційного Мінську, однак ніякі додаткові заходи не приймалися. Представники білоруської опозиції беруть уділ у сесії парламентської асамблеї Ради Європи, яка почалася у Страсбурзі. Представники опозиційної коаліції «Шасті» сьогодні домовилися на конт супольних діянняў у перыяд парламентських виборів. Рубель умацовується відносно заміжних валют, однак динаміка росту цен у країні застається самой високой у регіоні. Білоруське товариство ахови помніка у історії і культури настоює на громадському обміркуванні для реконструкції історичної частки верхнього городу. Беларускі рубель протягує умацовуватися відносно заміжних валют. Державні чиновники переконують, що це свідчення стабілізації на фінансовому ринку, у зв'язку з чим можна прогнозувати істотне зниження інфляції. По виниках минулого року вона перевисила 108%. Між тим, підвищення вартості національної валюти ніяк не впливає на ціни, динаміка росту яких самая висока у регіоні. Передає Ігор Корній.
Незалежные эксперты лічаць, что справаздачы про поспехи у экономицы не большим спроба супакоить грамадство, якое дагэтуль не акрыяла от минулогоднего шоку самаль трохразовым обесцениванием белорусского рубля. Экономист Сергей Балыкин лічыць, что некий час улады здолеюць утрымлівать ситуацию у патрэбным рэчышчы. Аднак намеры подвысить узровень прыбытков и утрымать при гэтым инфляцию с категории несумяшальных.
Я бы не рабіў бы прогнозов на конт инфляции, потому что это залежыць от шмат якіх чынников, и мы не ведаем усіх обставинов, факторов, и шмат что будет залежыць от того, як себя будут поводить улады. Калі яны будут проводить относно письменную экономичную политику, то инфляция будет меньше. Если они будут проводить политику, как они проводили завсёды, то инфляция будет высшая. Ну, кто же ведает, что вырушит Федор Лукашенко своими поплешниками? Но какие прогнозы можно робить? Или это самый испытный фактор неведомых? То, что думает Федор Лукашенко. Сегодня одно, а завтра можно заработать нечто иное. Ну, так какие прогнозы, шановные?
Аналитики кажут, что нежадание уладов отпустить рубель у вольное плавание урешце привело до паралишу на рынку кредитования, что негативно отбилось на всей экономике. Теперешняя ставка рефинансирования на уровне 45% не позволяет позычать сродки на развитие предприемств, бо взять гроши под такие проценты значит трапить у долготерминовую кабалу. На думку намесника директора по науковой праце Центру системного анализа Национальной академии наук Александра Готовского, ставка повинна быть перегледжена у бок снижения.
Ставки по депозитам, ставка рефинансирования должны обеспечивать положительную реальную ставку. То есть они должны быть выше инфляции. Но если ставки намного выше инфляции, получается, что это уже перекос в экономике. По сути дела, если мы имеем ставку рефинансирования 45%, то это под 50% годовых. У нас нет таких проектов, которые могут через год отдать объем денег в полтора раза больше, через два года в два раза больше. Нормальный проект, он реализуется лет 5, лет 7.
Экономисты не выключают, что с серьезными проблемами экономице доведется сутыкнуться у другой полове 2012 года. Найперш, близо 3 миллиардов доляров, а до маль 8 миллиардов у золотовалютном резерве, доведется выдаткивать на обслуговывание и выплату державного долгу. Летась на гэтыя мэты было патрачана крыху больш за 600 мільёнаў даляраў. Такое істотнае скарачэнне рэзерваў на тле напампоўвання эканомікі грашовай масай можа прывесці да далейшага абясцэньвання рубля і чарговай дэвальвацыі. Апроч таго, няздольнасць уладаў нарасціць экспарт прадукцыі з тым, каб урэшце выйсці на станоўчае сальда знешняга гандлю, будзе патрабаваць новых крэдытных рэсурсаў, якія замежныя донары даюць Мінску ўсё з меншай ахвотай. Пры такім раскладзе, як кажа фінансавы аналітык Алла Горына, рабіць аптымістычныя прагнозы адносна курсу беларускага рубля не выпадае.
Курс Честно говоря, просто я не вижу еще объемов. Да ну, кто сейчас это будет прогнозировать? Это же зависит, в общем-то, даже не столько от рынка, сколько от там, эмиссионной политики Нацбанка и всяких других политик. А вот как будет вести себя Нацбанк, правительство в данной ситуации? И это тоже в том числе.
И хоть по выниках биржевых торгов рубель от початку года демонстрирует тенденцию на умацывание, у ценовом выражении товаров и послуг динамика отворотная. Поводле даденых Национального статистического комитета, индекс поживецких ценов вырос от початку студеня у среднем на 1% до средних коштов снежня 2011-го.
А зараз увага. Радио Свобода с вашей допомогой хоче больш поведомлять про штодённое життё.
Здымаем такое життё.
На сайте свобода.орг новая рубрика. Відео про життя в Білорусі, як воно єсть. Здимають кореспонденти «Свободи». Здимайте і ви.
Герої – звичайні люди у різних ситуаціях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаємо кадри, які говорять самі за себе.
А про час слави автори лепших присланих відео отримають у подарунок «Фліп-камеру». Переможців визначає редакція тягом 2012 року.
Дослать своє відео не довжей за 3 минути у форматі PAL-SICAM, або домовитися на інший спосіб передачі файлу можна прас пошту rfrl.minsk/slimak@gmail.com.
Редакція покидає за собою право редагувати отримані від читачів відео і використовувати їх у любой продукції Радіо Свобода.
Такое життё – новая рубрика «Свободы». Завеи и снегопады значно обтяжарили життё насельніцтва у шэрагу аддаленых регіёнаў Беларусі. Асабліва терпяць вяскоўцы, а сярод іх школьнікі, пенсіянеры і хворыя, якія патрабуюць тэрміновай дапамогі. Дарогі да многіх паселішчаў замеценыя, а дарожнай тэхнікі няма. У складанай сітуацыі людзі могуць разлічваць толькі на сябе. Пра гэта паведамляюць карэспандэнты «Свабоды» ў рэгіёнах. З Магілёўшчыны Андрэй Белагубаў.
У вёсцы Сямігаўцы, што ў Бялынскім раёне, жывуць 15 чалавек, усе пенсіянеры. Вёска завеяная ўшчэнт, зазначае яе жыхарка Марія Андрэеўна.
Ні разу ще не чысцілі. Сантиметраў 30 снег і яшчэ ідзе. Самі чысцім, каб прайці было. Сядзім старыя дома і ўсё. Нікому мы не надо. Я кажу, адработаны матэрыял, выкінулі і ўсё.
Вёскам, дзе жывуць сем'і з дзецьмі школьнікамі, пашанцавала болей. Іх ратуюць, бо вучняў збіраюць у школу автобусом. На ускраинах жасёлаў тракторный рокот чувать зрэдку.
Понима там никаких тракторов. Один мы прошел, он чистил тене. Мы копаемся, откапаемся, колонки, к пуне сходить и помои вынести. Ой, и все.
Со скрухой признается жыхарка вёскі Синюга, что в Могилёвском районе. От непогоди терпять и пригородные могилёвские вёски. Одна из них Ильинка. До фермы, каб забрать детей в школу, дорогу почистили. В улице ж у самой вёсцы застаются завеи.
И вон отметь, не знаю, те будут они чистить. Я уже шла, тут у нас переметая по нашей улице. Тут уже чуть не по колено.
Кажа жыхарка Ильинки с подарыня Надея. У снезе и райцентры. До крамов и мясовых прадпрыемстваў подступиться можно, а вось добраться до дворов – гэта проблема. Про ситуацию Костюковішах оповедая жыхар райцентру Микола.
Проехали его по одной колее, по улице. На машине уже 3 дня не выезжаем. На перекрестках не чищено, только одна колея. Не разменешься.
Жыхары тых вёсак, якія пачыстілі ад снегу, здзіўляюцца, маўляў, і не чакалі, а снег усё не сунімаецца.
У Гомелі за апошнія 3 дні выпала 2 дэкадныя нормы снегу. Вышыня снежнага покрыва павялічывалася з 3 до 25 сантиметраў. Падрабязнасці ў Віталя Сямашкі.
Нават у Гомельскім раёне 23 студзеня не ўсе пасажырскія аўтобусы дабраліся ў першай палове дня да канцавых пунктаў прызначэння, апавядае дыспетчар аўтавакзалу.
Очень плохо чищены дороги. Сегодня Маримонова Михальки не заезжал. Там вообще в Михальках не прочищено. Старые Дятловичи нет разворота на конечной вообще. Задний ход давал. Бабовичи и заезд сады. Вообще очень плохая, сказал водитель. Задоровка нет разворота. То есть нужно смотреть на конечный пункт, где водитель может километр или два задний ход едет.
Диспетчер каже, что дрянная дорога у напрямку добруше. С причины небезпеки некоторые кировцы маршрутных микроавтобусов отмовлялись ехать у Добрусский район.
Добрусская трасса вообще ужас. Все микроавтобусы почти не ездят, потому что там понамерзало, не посыпана дорога, во-первых, не чищена. И там такие буераки, что микроавтобусы чуть не переворачиваются. Будажгунская, Крупец, вот в ту сторону тоже. Предприниматель, вот, например, Крупец отменил. Говорит, дорога вообще страшное дело.
Добрусские кировцы автобусу со спозднением пробивались сегодня про сумету у вёски Червоный Партизан, Завидовку, да некоторые иншие поселища.
Снега очень много, дороги плохо почищены, но пока пробиваемся, стараемся пробиться. Графики, конечно, нарушились.
Потройная декадная норма опадков выпадала 20-23 студеня у Брагине. Вышиня снегу тут 35 сантиметров. Мясовые транспортники мосты наракают на заснеженные дороги у Майск, Кононовщину, Савичи. Жихар чернобыльской вёски Двор Савичи, спадар Василь, каже, что центральные трассы дорожники еще так-сяк чистить от снегу, а в улице заснеженные.
До магазина дорога почищена, государственная дорога идет поуз магазин. А тут уже так, кто хочет, так, если бульдозер где-либо найдет, или там выйдет, так, той грейдер ходит, или белорус брагинский, кто чистит, так пообещай, заплачу, так прочистить, а не так не хочет.
І на Менщині вязкова і прасёлачныя дарогі замяло ад Бараўлянаў да Слуцку. Бездарожжа пачынаецца ледзь ад'едзеш ад Нясвіжа, Стоўпцаў ці Маладэчна.
70-гадовая Марыя Навомі з вёскі Рубяжы, што на Старобіншчыне, адзіная з маіх суразмоўцаў, хто радуецца вялікаму снегу.
Вот у кого даже у нас сады не было, мы ж на высоком, так добра снег, будзе на снег.
А цяпер, а як карову паіць?
Мы пенсіянеры, каровы нема, толькі парасёй і куры.
А дарогу да дома хто прачышча?
Ну, мужу ще пока.
А калі вот у ФАП трэба?
Ну, далёко, 5 кілометрів до пасекі.
А калі чалавек стары, то што? Што рабіць?
Сядзім, во телевізор глядзім.
У сельсавете, што месяца ў вёсцы пасека, да цяперашніх праблемаў вяскоўцаў ўжо прызвычаіліся. Чыноўнікі звыкла рэагуюць на пытанні, чаму зачынілі школу ў Сінягове, чаму цяпер не працуе крама ў вёсцы Рубяжы, ці вось гэтаму пытанню, чаму не ходзіць цяпер аўтобус ў вёску Рухава.
Пасля снегапада аўтобус Рухава два разу ў нядзелю не ходзіць. Ну, туда школьны ходзіць аўтобус Рухава.
Зрэшты, не толькі мясцовая ўлада перакладае цяжар сітуацыі на тутэйшых жыхароў. Сёння старшыня Менскага гарвыканкаму Мікалай Ладуцька заявіў на аператыўнай нарадзе, што ўдзел насельніцтва ў прыбіранні снегу павінен быць больш актыўным. Чыноўнік перакананы, што расчыстка тэрыторыі горада ад снегу – агульная справа насельніцтва і камунальных службаў. Эксперт свабоды, незалежны эканаміст Міхас Залецкі лічыць, што менскі горадачальнік відавочна пераймае досвед яшчэ царскага перыяду у Росіі, калі не існавала машына трактарнай тэхнікі.
Так а што тут тлумачыць? У камуністаў заўсёды было 4 перашкоды на шляху да камунізма. Зіма, вясна, лета і восень. Як заўсёды снег. Рэч у тым, што да рэвалюцыі ў Санкт-Петербургу пражывала 2,5 мільёны чалавек. У Маскве 2 мільёны чалавек. Ніякіх механізмаў не было. Снег быў прыбраны, вуліцы былі пасыпаны пяском. Гнаць метлой усіх трэба адсюль, камандзіраў гэных. Вот і ўсе думкі.
Коментар Михася Залеского.
Шановные слухачи, сёлета Радио Свобода начинает открывать свои архивы передач от 1995 года, с момента переезда из Мюнхена в Прагу.
Тысячи тематичных исследований, обмеркование вечно живых проблем белорусской истории, религии, культуры, которые неколи прогучали у короткохвалевом эфире, теперь снова станут доступны для слухачов интернет-поколения.
Мы начинаем дигитализацию аудиоархива. Эта праца различная на несколько годов, але особенные выбранные тематы тычные циклы будут выставляться на сайте Свободы уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотый запас. Вольный университет Свободы. Будет обновляться и пополняться что тыдня.
И раз на тыдень, в неделю, выбранные передачи будут снова гучать у эфиры Свободы.
Протягиваем программу. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры заяўляе пра пагрозу новага этапу знішчэння гістарычнай часткі верхняга гораду ў Менску. Сябры таварыства заклікаюць навукоўцаў і грамадскасць выступіць у абарону гістарычнай і культурнай спадчыны сталіцы. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык.
Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры занепакоена дзяржаўнымі планамі рэканструкцыі гандлёвай вуліцы і паўднёва-ўсходняй часткі Менскага замчышча. З гэтай нагоды старшыня таварыства Антон Астаповіч сабраў адмысловую прэсавую канферэнцыю.
Склалася цяжкая сітуацыя ў сувязі з тым, што па замчышчу распрацаваны і ўзгоднены праект, які не адпавядае ніводнай катэгорыі заканадаўства. У такіх жа рэжымах праектуецца забудова правага боку вуліцы Гандлёвай і Забіцкай. Афіцыйныя праекты нас не задавальняюць, таму што калі яны будуць рэалізаваны на гістарычным цэнтры Мінска, можна будзе канчаткова паставіць тлусты крыж як на гісторыка-культурнай каштоўнасці.
Актывісты грамадскай арганізацыі распрацавалі альтэрнатыўныя праекты рэканструкцыі верхняга гораду і вуліцы Гандлёвай, але яны не знайшлі падтрымкі ў дзяржаўных структурах, хоць і скіраваны на тое, каб максімальна захаваць рэшткі старога Менску, кажа аўтар праекту.
Калі я бачу праекты афіцыйныя, у якіх паказваюць прыдуманую гісторыю сваю, як прыдумлялі нам гісторыю увесь савецкі час, што вось Беларусь у лапцях. Не, у нас не было лапцёў увогуле, у нас у ботах хадзілі скураных людзі. І лапці нам расейцы добрыя нашы суседзі прынеслі. Так яны прыдумалі сваю гісторыю, свой кірунчык такі. У гэтым кірунчыку развілі стэрэатыпнае мысленне аб тым, як павінен выглядаць гістарычны цэнтр таго ж Менска. І яго выдаюць за праўду. Насамрэч, яны нічым не падобныя да той праўды, якая ёсць у дакументах.
Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры бачыць вырашэнне праблемы ў працэдуры навуковага і грамадскага абмеркавання дзяржаўных праектаў рэканструкцыі верхняга гораду і вуліцы Гандлёвай. Час на гэта ёсць, бо рэканструкцыя запланаваная на другую палову 2014 году, гаворыць Антон Астаповіч.
Грамадскае абмеркаванне намі ініцыюецца толькі для аднаго, каб сапраўды грамадзяне горада Мінска азнаёміліся з афіцыйнымі праектамі, выказалі сваю пазіцыю, таму што мы ведаем, што вялікая колькасць нашых грамадзян афіцыйныя праекты не падтрымлівае. Самае разумнае будзе ўсё спыніць і проста-напроста шляхам навуковай дыскусіі з прыцягненнем прадстаўнікоў той жа грамадскасці выпрацоўка канцэптуальнага падыходу да архітэктурнага рашэння гэтых аб'ектаў.
Як паведаміў Антон Астаповіч, у выніку грамадскага абмеркавання было спыненае будаўніцтва гістарычнай часткі і захаваныя помнікі гісторыі і культуры ў Берасці і Магілёве.
З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Сітуацыя ў Беларусі абмяркоўвалася сёння на пасяджэнні Рады міністраў Еўразвязу ў Брусэлі. Міністры вырашылі пашырыць крытэры выкарыстання санкцый адносна афіцыйнага Менску, аднак ніякія дадатковыя захады не прымаліся. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі бяруць удзел у сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, якая пачалася ў Страсбуры. Прадстаўнікі апазіцыйнай кааліцыі шасці сёння дамовіліся на конт супольных дзеянняў у перыяд парламенцкіх выбараў. Рубель умацоўваецца адносна замежных валют, аднак дынаміка росту цэн у краіне застаецца самай высокай у рэгіёне. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры настойвае на грамадскім абмеркаванні плану рэканструкцыі гістарычнай часткі верхняга гораду.